Българско национално Дарик радио.
Стана 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Трима загинаха при катастрофи в страната. Трамвай удари линейка в столицата. Ти разпиля товара си от дини на магистрала Люлин за радост на ромите от Филиповци. Ето и подробностите. Един загина, а трима бяха ранени при происшествие на пътя между Гълово и Симеонов град около обед. Катастрофирал е лек автомобил с румънска регистрация, в който са пътували четирима души. Заради движение с несъобразена скорост водача губи контрол над автомобила. Колата напуска платното, удря се в край пътно дърво и се преобръща в канавката. От удара 35-годишна пътничка на предната дясна седалка е починала на място. Шофьора, 37-годишен румънски гражданин, болница в Пловдив с опасност за живота. Пътуващия на задната седалка 38-годишен мъж е настанен в ортопедията в Хасково с фрактура на десния крак, без опасност за живота. Колата е пътувала още една жена, която не е пострадала, и четиримата са румънски граждани. Също по обед, но на пътя между гарите Бов и Лакатник, лек автомобил Рено Меган с видинска регистрация бил засечен от друг автомобил. За да избегне удара, шофьора свил дясно, но се ударил в адрома, която почиства в този момент платното от паднали камъни. На място е загинала 59-годишна жена, пътуваща на предната дясна седалка. 23-годишен мъж загина при пътен инцидент в Златарица сутринта. Сигнал за произшествието е подаран около 7:30 на улица в града. При движение с несъобразена скорост 23-годишен водач от Златарица губи управление на лек автомобил Volkswagen Golf и се удря последователно в стена на къща и стълб от електропреносната мрежа. Минути след удара водача е издъхнал. Около 13:30 заради катастрофа на лек автомобил Рено с румънска регистрация и бус с гръцка регистрация временно бе затворен главния път Е-79 в района на Сандански. По първоначални данни няма загинали. Движението е било пренасочено през околните села, но след това е възстановено, съобщиха от МВР. За 3 часа бе спряно движението по магистрала Люлин заради катастрофирал камион тази сутрин. Катастрофата причинила спирането е станала в началото на магистралата при квартал Филиповци. Движението е било спряно от около 6:20 до около 9:20. По данни на пътна полиция, румънски шофьор загубил контрол над управлението на товарния автомобил, с който били превозвани дини и пъпеши, и се ударил стълб собственост на ЧЕС. При удара пострадали водачът и жена, която пътувала в камиона, откарани са в Пирогов. Щетите върху електрическата мрежа са били възстановени от служители на ЧЕС. При друг инцидент тази сутрин столицата се удариха линейка и трамвай. Катастрофата станала след 6 часа на кръстовището на булевардите Христо Ботев и Сливница, като трамвайната мотриса се движила в посока площад Възраждане. Пред трамвая, сключен предупредителен сигнал, първо минала една линейка, след което ватмана потеглил, но явно без да забележи, че минава и втора линейка. От Пирогов съобщиха, че е пострадал лекаря в линейката. В Русе днес е измерена температура от 13,4 градуса, която е най-ниската на този ден за последните 12 години, съобщиха от хидрометеорологичната станция в Крайдунавския град. Най-горещо на 3 юли пък е било през 2000-та година. Тогава термометрите отчели близо 39 градуса. Според синоптиците, през нощта валежите ще спрат, а до сутринта и облачността ще намалее. Утре ще е предимно слънчево и по-топло. 14-годишно момче от Разград пострадало, след като било напръскано със спрей в лицето от неизвестни младежи, съобщиха от полицията. Момчето седяло на пейка пред блока, в който живее, заедно с други деца в събота вечерта. На съседната пейка имало група по-големи младежи, които започнали да се заяждат с децата. Двама от тях хванали детето, отворили му устата и го напръскали със спрей. След нападението момчето получило халюцинации и било настанено в интензивното отделение на Разградската болница. Според дежурния лекар в отделението, спрея, с който е нападнато момчето, не е невнопаралитичен газ, нито пият. Момченцето ще остане под наблюдение в отделението няколко дни, въпреки че състоянието му е стабилизирано. МВР работи и по версия за умишлен палеж дома на съуправителя на Центъра за градска мобилност Марчало Доковски, който загина при пожар четвъртък вечерта. Това съобщи вътрешния министър Цветан Цветанов, като уточни, че все още се изяснява дали Доковски е бил заплашван.
Това е една от версиите и тя не би трябвало да бъде пренебрегвана. Колегите работят в пълен обем, с целия си капацитет, който имат, и всяка една възможна версия се проверява и вече на въпроса на елиминирането и отпадането се концентрират върху оставащите основни версии. Просто нека все пак колегите да ги оставим да си направят абсолютно задълбочено разследване, защото всичко, което в момента трябва да бъде направено, трябва да бъдат разпитани доста хора, да видим каква е била атмосферата, какви са били проблемите, какви са били сигналите, ако имало такива. Работи много добре с Столична община, която ни подпомага в разследването.
Министър Цветанов съобщи още, че при нужда ще бъде осигурена охрана за съпругата и сина на Марчело Доковски, които вече са изписани от болницата. Тържествена литургия по случай 40 годишната от интронизацията на българския патриарх Максим беше отслужена в столичния храм Свети Александър Невски. Тричасовата литургия беше отслужена от негово светейшество патриарх Максим с участието на митрополити, епископи и духовници на Българската православна църква, както и представители на други православни църкви. На тържеството присъстваха председателя на Народното събрание Цецка Цачева, президента Георги Първанов, посланика на Русия у нас Юрий Исаков, Симеон Саско Гургоцки и десетки граждани. Репортаж на Елена Бейкова.
Днешният празник е както личен празник на негово светейшество, така и празник на цялата българска църква, гласи синодалното послание за годишнината от избора на патриарх Максим, което беше прочетено в края на тържествената литургия от главния секретар на Светия Синод, епископ Наум. Посланието ни връща в годините назад и отбелязва, че през четирите отминали десетилетия е преживяно църковно разделение, но и радост от жадуваното единение. Сблъскавахме се с тежка и упорита съпротива по въпросите на религиозното образование и обществения морал, с неразбиране, а много често и с открита враждебност, посочват архиереите от Светия Синод в посланието си, а митрополитите пожелават на негово светейшество крепко здраве и духовна бодрост. В края на тържествената служба патриарх Максим пожела на всички българи да имат Божието благословение.
Ръководството на ГЕРБ представи първите 48 кандидати за кметове на общини, които ще бъдат издигнати на предстоящите местни избори. От тях 26 са кметове през настоящия мандат, петима са депутати в 41-то Народно събрание, четирима са действащи областни управители. Вече са ясни имената на кандидатите за кметове в 9 областни града, освен тях и въпреки липсващо официално решение, кмета на София Йорданка Фандъкова също ще бъде издигната като кандидат за кмет на столицата. Председателя на предизборния щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов не потвърди дали Йордан Лечков ще бъде кандидата на партията за кмет на Сливен, след като вчера лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обяви подкрепата на партията за него. Все още няма решение за кандидатурата на Кирил Йорданов за кмет на Варна. Осъждат се имената и на други депутати, които да бъдат издигнати като кандидат кметове на следващия етап от подготовката за изборите, съобщи Цветан Цветанов и сподели, че очаква минималния резултат да е същия постигнат на предишните местни избори. Елена Бейкова с още информация.
Сред кандидатите за кметове в областните градове са Иван Тотев в Пловдив, Димитър Николов в Бургас, Валентин Василев в Разград, Детелина Николова в Добрич, Пламен Стоилов в Русе, Живко Тодоров в Стара Загора. Депутатите, които са номинирани за кметове, ще се състезават за вота на избирателите в общините Стара Загора, Поморие, Гоце Делчев, Велинград и Балчик. Кандидатът за кмет на община Елена, Дилян Млъзев, е далечен роднина на български еврокомисар Кристалина Георгиева. Дългогодишният кмет на Каварна Цонко Цонев също става кандидат на партията, обяви Цветан Цветанов и посочи Каварна като община с добри практики.
Един успешен модел за интеграция на българските роми в една община, където работят, ходят на училище децата, и смятам, че това е част от позитивното, което трябва да бъде показано на българското общество.
В районите със смесено етническо население ГЕРБ ще издигне собствени кандидати, обясни още Цветанов и описа най-важното качество от профила на кандидатите на ГЕРБ.
Да бъде искрен с всички, които ще гласуват за него. Когато човек е искрен и има потенциал, мисля, че нещата ще се случат в правилната посока, въпреки съпротивата, която може да го кажа.
Какво ще стане с кандидатите за кметове, които в момента са депутати или ръководители на областни администрации, ако не спечелят изборите? Цветанов отговори така.
Не сме мислили за подобно политическо решение при евентуална загуба. Ние, когато отиваме на избори, до сега винаги сме отивали за да побеждаваме.
Колкото до кандидатът на ГЕРБ за президент, името му също ще бъде обявено предварително, непосредствено преди регистрацията в Централната избирателна комисия.
Съюза за стопанска инициатива поиска оставката на премиера Бойко Борисов с мотив, че България се намира на ръба на икономическа катастрофа. От ръководството на Съюза дадоха едномесечен срок за оставката на Борисов и заплашиха с протести и блокади на гранични пунктове. Изпълнителният директор на Съюза Лесе Петров прогнозира извънредни парламентарни избори през октомври. Ралица Гълбова информира.
Смяна на политическия модел в България и премахване на модела Борисов в икономиката и политиката. За това настоява ръководството на Съюза за стопанска инициатива. Те определиха положението, в което се намира страната, като икономическа катастрофа, предизвикана от некомпетентните, хаотични и разрушителни действия на Борисов. Председателя на Съюза Теодор Дечев.
За нас е пределно ясно, че се набираме на ръба на икономическа катастрофа, че затова персонална вина носи министър-председателя за свои действия и бездействие в сфера на толерирането на контрабандата и изтичането на големи финансови потоци от бюджета.
Според изпълнителния директор на Съюза за стопанска инициатива Алексей Петров, седмично от бюджета се отклоняват между 40 и 80 милиона лева, които са достатъчни за провеждането на реформи във всички сектори.
Министровата рекетьорска политика на трибуквените институции на МВР и други за събиране на всяка цена от многото фирми по малко пари за държавния бюджет е очевидна, след която фирмите започват да фалират. Това е доказателство, не че сме на ръба на катастрофата, а сме във водовъртежа. Смятам, че на следващия ден след президентските и местните избори ще е очевидно, че ще има извънредни, неотложни парламентарни избори. Съм сигурен, че те ще бъдат за Велико народно събрание.
След проведеното национално съвещание на Съюза за стопанска инициатива, те обявиха мерки, с които да помогнат на премиера да се оттегли от власт. Конкретните цели като възстановяване на конституционните права на гражданите, спиране на полицейските репресии и административния произвол ще бъдат постигнати с помощта на протести и блокади в страната в рамките на един месец.
Времето.
През нощта се очаква валежите да спрат, до сутринта и облачността да намалее. Утре ще е предимно слънчево, след обедните часове ще се развива купаста облачност, по-значително на планинските райони, но само на отделни места е възможно да превали. Ще духа слаб, Дунавската равнина, умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 25 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Dariknews.bg. Новините с име. Dariknews.bg.